8. mája 2022, 10 hodín 4 minúty. Čítam z prvej knihy Mojžišovej z 22. kapitoly od 1. po 12. verš. Po týchto udalostiach Boh skúšal Abraháma i riekol mu: Abraham. Odpovedal: Tu som. Vtedy on riekol: Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, choď do krajiny Mória a obetuj ho tam ako spaľovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem. Na to Abraham včas ráno osedlal osla a vzal so sebou svojich dvoch sluhov aj syna Izáka. Keď naštiepal drevo na spaľovanú obeť, vstal a šiel na miesto, o ktorom mu Hospodin povedal. Na tretí deň Abraham pozdvihol oči a zďaleka uzrel to miesto. Vtedy Abraham povedal svojim sluhom: Zostaňte tu i s oslom, zatiaľ ja a chlapec pôjdeme až ta. Pokloníme sa Bohu a vrátime sa k vám. Potom Abraham vzal drevo na spaľovanú obeť, naložil ho na syna Izáka, sám však vzal do ruky oheň a meč. A tak šli vedno obaja. Tu oslovil Izák otca Abraháma: Otče môj. Ten povedal: Čo chceš, syn môj? A on odvetil: Hľa, tu je oheň i drevo, kde je však baránok na spaľovanú obeť? Na to povedal Abraham: Boh si vyhliadne baránka na spaľovanú obeť, syn môj. Tak išli vedno obaja. Keď však došli na miesto, o ktorom mu povedal Hospodin, Abraham tam postavil oltár, naukladal drevo, zviazal syna Izáka a položil ho na oltár na vrch dreva. Keď Abraham vystrel ruku a vzal nôž, aby zarezal syna, zavolal na neho z neba anjel Hospodinov: Abraham, Abraham. A ten odpovedal: Tu som. Tu mu on riekol: Nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu, lebo teraz som spoznal, že sa bojíš Boha a neodoprel si mi ani svojho syna, svojho jediného syna. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Otče náš nebeský, v mene Pána Ježiša Krista, že nás učíš plniť tvoju vôľu a súčasne nám zdôrazňuješ, aby sme sa rozhodli vzdávať sa svojej vôle. Tak nám pomôž, aby sme takýmto spôsobom pre teba žili. Amen. Prečítam teraz z listu apoštola Pavla Efeským zo 4. kapitoly od 1. po 14. verš. Napomínam vás teda ja, väzeň v Pánovi. Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. Vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti znášajte sa vo spolok v láske a usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. Ale každému jednému z nás daná bola milosť podľa miery daru Kristovho. Preto hovorí: Keď vstúpil na výsosť, priniesol korisť a dal ľuďom dary. čo iného znamená to, vstúpil, akože aj zostúpil do nižších častí zeme. Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby naplnil všetko. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo, až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža dospelého, k miere veku plnosti Kristovej, aby sme neboli viac nedospelými, ktorých každý vietor učenia sem a tam hádže a zmieta podľa ľudskej úskočnosti a chytráctva, aby úkladmi boli uvedení do blúdu. V prvom texte sme si mohli prečítať text o vnútornom význame kríža. Je to stará zmluva a predsa je tu vyjadrený zmysel kríža veľmi názorným spôsobom. Čo je to kríž Pána Ježiša Krista? Ako by ste ho priblížili ľuďom, ktorí Pána Ježiša nepoznajú? Jednoducho. Vzdávam sa svojej vôle a rozhodujem sa celým srdcom pre Božiu vôľu. Abraham sa musel vzdať svojej vôle a celým srdcom sa mal rozhodnúť pre Božiu vôľu. To je kríž. Vnútorný zmysel kríža. Inak povedané, máme dať Bohu svoje srdce. Nepredstavíme si pritom naozaj svoje srdce, ale my si máme predstaviť to, čo je pre nás našim srdcom. Tvoj syn, bolo povedané Abrahamovi Izák. Tvoj syn, brat, tvoja dcera. Tvoji synovia a tvoje dcery, rodičia, to je vaše srdce. Pre niekoho je niečo iným možno tým hlavným srdcom. Mojou srdcovou záležitosťou je, a teraz ľudia vymenujú čo? Niečo vo svete. To je moja srdcová záležitosť. To, k čomu si pripútaný. Buď biologicky tou krvou prirodzeného človeka, to sú deti, to sú rodičia, to je tvoje srdce. Toho sa bojíš, že stratíš straty takého srdca. Nie toho svojho orgánu v tele, aj to. Ale naozaj sme viazaní na niečo, čo sa pre nás takmer stáva modlou. A preto je dôležitá tá skúška. Nemáš radšej svojho syna, matka? Bola si už na takej križovatke, aby si musela voliť, alebo otec, aby si musel voliť medzi Božou voľou a tou svojou. Tak keď v prvej knihe Mojžišovej je už vyjadrený vnútorný zmysel kríža, a to znamená, že Abraham mal odovzdať Bohu svoje srdce, svojho syna Izáka, syna zasľúbenia. Tak to máme my vnímať aj dnes pre seba ako skúšku. Aby sme sa pred Boha postavili teraz, pred Pána Ježiša a povedali mu priamo, či sme už prežili takú skúšku. Niekto má pre seba tým hlavným objektom lásky niečo iné. Mladý človek, mladý muž, mladé dievča a je schopný preto, aby to dievča získal, všetko možné pretrpieť. A je tak zviazaný s tým, s tou túžbou po dievčati, že je ochotný úplne všetko obetovať preto, aby sa s tým vyrovnával. Niekto iný má naozaj niečo iné zase, má nejaký cieľ pred sebou, ktorý sa volá, chcem veľa dosiahnuť v živote. Chcem byť pred inými ľuďmi dôstojným človekom, ktorý sa dokázal prebiť k tej nejakej prvej priečke. To sú grécke vavrínové vence víťazov. My máme iný veniec víťaza. Triumf, ktorý sa nevolá vo svete svetský triumf, ale niečo iné. Takže keď toto máme teraz objasnené, že každý má vo svojom okolí niečo také, čo je jeho srdcom, srdcovou záležitosťou, tak prvá otázka pre nás znie, si ochotný nasledovať Božiu voľu? Hneď sa nedá stotožniť s Božou voľou tak, že len čo zaznie pre nás niečo nepredstaviteľné, neprekonateľné, že my sme hotoví hneď podľa toho, ako nám Pán svoju voľu zjaví konať. My musíme cez ten iný dar byť pripravený Božiu voľu plniť. My hneď nie sme schopní konať, náš prirodzený človek. Máme svoje telo ešte, ktoré nám obklopuje ten obvod nášho myslenia a nedovoľuje nám neraz prekročiť hranice to telo našej duše. Chceme duševne žiť, byť nadšený, mať úspechy, mať to, čo sa volá stôl šťastia. Izaiáš 65:11. Ale teraz, keď je toto tu povedané, že tá Božia vôľa, to znamená, že máme sa zadívať najprv do tváre Pána Ježiša, a keď sa dívame, konkrétne sa myslí tvár Pána Ježiša, verš zasľúbenia, svetlo jeho tváre, svetlo jeho slova, on je to slovo, ktoré sa stalo telom. Aj v tom, čo čítame v Biblii, je telo určité. Lebo napísané slovo, ktoré zaznieje, je to zvuk nejaký, už je to telo, ale máme sa dívať do svetla toho tela, na jeho tvár, do zasľúbeného slova, čo on nám chce povedať. A keď sa díváš tak na ten text, ktorý ti Pán dal, tak najprv povieš, nič nerozumiem, ja nechápem. Pane, čo to hovoríš? Ja nevidím v tom zasľúbenom slove tvoju tvár. No na to potrebujeme Ducha Svätého. Iba Duch Svätý nám môže otvoriť tajomstvo. Pre nás je tajomstvom pobožnosti Pán Ježiš. Tajomstvo kríža a vzkriesenia. Lebo my stále nasledujeme Pána Ježiša ako ukrižovaného a vzkrieseného. To nie je ten obrázok, ktorý vidíte, keď vchádzate do tejto budovy, tam za sklom okna nakreslená tvár Pána Ježiša. To nie je Pán Ježiš. Pán Ježiš nie je nakreslený v Biblii, ani presne nie je rozpísané to, ako vyzeral, okrem jediného, že jeho tvár bola podľa Izaiáša 53 plná bolesti. Takže teraz, keď máme sa zadívať do tváre Pána Ježiša Krista a učiť sa plniť Božiu voľu skrze neho, tak teraz si zopakujme dve základné naše také úlohy, alebo aké postoje máme zaujať. Tak postav sa najprv pred ukrižovaného Krista. Niekto by sa chcel postaviť najprv pred Pána Ježiša, ktorý je plný slávy a moci z toho hľadiska, ako my to túžime vidieť. Ale Pán Ježiš hovorí, nie to, čo ty túžiš vidieť, ti chcem najprv ukázať, to duševný človek má také nálady, ale ja ti ukážem, čo máš vidieť. A preto aj keď Pavol videl vo videní Ježiša, tak najprv ho počul. A počul vo videní Ježiša, ktorý sa postavil vedľa neho. V skutkoch o tom čítate apoštolov. Takže teraz, keď máme sa pozrieť na tvár Pána Ježiša Krista a máme v tom slove zasľúbenia, v svetle jeho tváre, možnosť začuť, čo nám chce povedať, tak buďme pripravení, že nám povie niečo také, ako začul Abraham. A teraz prvá zastávka. Počul si už niekedy niečo také? Abraham počul to takto presne, ako to prečítam. Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, choď do krajiny Moria a obetuj ho tam. Začul si už niečo také, že nie tvoja vidina, tvojho duševného človeka mala prevahu, ale to, čo v zasľúbenom slove, nebudeme to teraz volať vidina, videnie, ale slovo zasľúbené, ti povie Pán. A povie ti opak toho, po čom tvoja vôľa túži. Choď a daj mi svoje srdce. Syn môj, daj mi svoje srdce, počul náš brat, keď mal veľkú krízu. Syn môj, daj mi svoje srdce. A keď dôjde k tomu, že musí odovzdať ten otec syna, ktorý sa zmieta v rôznych zápasoch a niečo hľada a nevie presne čo a sa pýta, otec, kde je ten baránok? Idú dvaja vedľa, otec a syn. A Izak ešte nevie, jediný, syn zasľúbenia. O čo počas tejto cesty pôjde? Že pôjde o to, aby sa vzdával otec syna, syna by sa vzdával niečoho iného, čo je pre neho jeho srdcom, srdcovou záležitosťou, manželka, aby sa vzdávala niečoho iného a tak ďalej a tak ďalej. Takže zaznie Božia vôľa a teraz sme počuli, Abraham ju počul a mal urobiť rozhodnutie. On nemal oznamené od Boha, Abraham, tu je o pol kilometra ďalej jedna veľká budova, tam je na druhom poschodí kabinet, choď a medituj, ako by to bolo, keby si mal odovzdať svojho syna, tak sa vži do toho, vcíť sa, zlož nejakú pesničku o odovzdávaní syna, precítene ju zaspívaj a vráť sa potom domov. Tak to nie je povedané. Ale tak sa to neraz deje. Na tom mieste, o ktorom tvrdíme, že tam ideme plniť Božiu vôľu a že tam sa ideme klaniať Bohu. Precítime niečo, áno, pohovoríme Bohu niečo, dávam ti celé srdce, samozrejme, a viem to pekne vyjadriť, ako ti ho chcem dať. Povedzme cez modlitbu, pieseň. Nie, ide o rozhodnutie. Tak teraz sa rozhodni, hovorí Pán. Teraz sa rozhodni, poďakuj, keď si to už urobil v živote, aspoň raz, že si dával svoje srdce Bohu takto, svojho syna, to, čo je ti najmilejšie, veď každý vie, čo mu je najmilejšie. Každý vie, akej straty sa bojí. Akej straty. Bojí sa čoho? Prečítame si to v Matúšovi, v 6. kapitole. Čoho sa bojíme? Tak v Matúšovi sa uvádza v 6. kapitole, že bojíme sa o svoj život. 6. kapitola, 25. verš. Bojíme sa, že nebudeme mať dostatok jedla, dostatok pitia, všetko pre telo, čo potrebuje naše telo a duša. Biblia to píše, Písmo sväté. Že o toto sme ustarostení, o svoj život, o pokrm, o pitie, o všetky veci, ktoré súvisia s našim pozemským životom, s našim telesným človekom prirodzeným. Čím sa budeme odievať, či budeme mať také oblečenie, aké túžime mať. Ale Pán hovorí, či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev. A teraz 26. verš. Pozrite vtákov nebeských, ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl a váš Otec nebeský ich živí. Ale ako si máme vysvetliť ten verš? Ako si ten 26. verš máme vysvetliť? Keď teraz máme sa skontrolovať, či vieme dať Bohu srdce, vy ste to už teraz mali povedať Bohu, ja nie, nahlas. Ja tiež len vnútri Bohu. Ani vy nahlas nie, ale vnútri, v srdci Bohu najprv, Pánu Ježišovi. Či ste už dali svoje srdce a ako ste dali svoje srdce a keď ste nedali, máte tiež povedať to, čo mi je najmilšie. Stále sa k tomu vraciam, stále si to nejako chránim, stále to niekde ukrývam pred Bohom. Prečo som teraz prečítal, že o čo sa bojíme? No nestratiť to, čo je nám najmilšie vo svete. O to sme ustarostení. Pozrite vtákov nebeských. Prečo vtákov nebeských? Tu je napísané, vy nič nerobíte, len pracujete pre tento svet. Dokonca kresťanom sa musí niekedy povedať, vy nepracujete pre kráľovstvo Božie na Božej vinici, ale na pozemskom poli, hlavnú časť dňa na pozemskom poli a pracujete a tvrdo pracujete, pozrite vtákov nebeských. Pane, a keď sa pozriem na vtákov nebeských, čo zbadám? Vtákov? Zdá sa, že iba vtákov. Otvoríme si nejaký atlas vtákov alebo nejakú knihu, tiež tam môžeme mať nakreslených vtákov, rôzne druhy, ale pán hovorí, čo viete o vtákoch? Keď ja poviem ako pán, pozrite vtákov, tak to neznamená opäť vonkajším spôsobom, dívajte sa, aké majú perie, ako lietajú pekne, ako spievajú alebo ako trilkujú, ale niečo pán, tak ako keď povie, pozri na mňa, pozri na posla Božieho, no tak nemyslí tým pán, dívaj sa na neho, ako vyzerá. Pozri na Ježiša, tak nemyslí, nakresli ho a daj do okna. Pozri sa, znamená, čakaj, čo ti poviem. Keď sa zadívam na niekoho, tak ten druhý znervozne, keď dlho na neho hľadím. O čo ide? Čo mi chceš povedať? Alebo sa začne tváriť, že chce sa odtrhnúť od takého pohľadu dôrazného. Stratil si pre Boha to, čo ti je najmilšie, aby sme mali spojiť to súvislosť. Vraciam sa k tomu. Ešte raz. Rozhodol si sa už ako Abraham. Už si šiel s tým, čo ti je najmilšie, na to miesto, ktoré ti ukázal pán. A povedal si to pred bratom druhým, pred sestrou, alebo najprv pred pánom Ježišom. Dávam ti, čo mi je najmilšie. Ale nie len opakujem verbálne, ale pán to ukáže takto. Toto je to miesto, na ktoré ťa privediem, aby si mi odovzdal syna. Ja sa teraz poobzerám, aké je to miesto. A to je miesto najvyššej inštitúcie tohto sveta, kde sľubujú najväčšie zisky. Môj syn je tam prijatý. Pán ma tam odviedol s mojim synom a hovorí mi, tu je to miesto. A tu sa zriekni toho, čo ti je najmilšie. Zriekni sa toho, aby tvoj syn pracoval, ja neviem, v nejakej najvyššej funkcii. Netúž potom, aby bol ako iné deti tohto sveta. Pomodli sa na tom mieste, nech ho nepríjmu tam, kde svet mu otvára naruč. No tu sa začína kríza. No, môj syn je pre mňa najmilší. Rád by som bol, aby sa uplatnil vo svete. Má jedinečnú príležitosť pracovať v nejakom meste, kde je nejaký ústredný, centrálny bod zisku. A ja sa mám pomodliť, aby to nedostal? No, keď ti to je najmilšie, keď toto máš rád, aby tvoj syn, tvoja dcera mali také pevné postavenie vo svete, tak sa pomodli, aby to nedostal. Daj mi svoje srdce a všetky pozemské túžby. Musíš to urobiť. Zrazu to nemá logiku. Ani Abraham, keby takto rozmýšľal, by povedal, no pane, dal si mi syna zasľúbenia, mám ho vlastne mať pod svojou kontrolou, to nemá logiku. Tak vraciame sa k Matúšovi. O čo ste teda ustarostení? Že stratíte toto, čo vo svete má logiku a pre vás nesmie mať tú logiku železnú. A teraz pozrite vtákov nebeských. Pozrite na pána Ježiša, čo ste počuli. Alebo na Otca nebeského. No daj mi svoje srdce. To nie je ťažké, ja to budem opakovať teraz asi 5-krát ešte. Ale už vieme, čo je to srdce. To nie je to, že sa budem búchať do hrude. Dávam ti svoje srdce. Teraz som to tak prežil. Veľmi úprimne. Áno, pane, teraz som to prežil citovo. Dávam ti svoje srdce. To nie je toto. Pozrite, vtákov nebeských znamená, ako žijú vtáky. V Božej, podľa Božej vôle, v Božej vôli. Lebo zvieratá, vtáci a tak ďalej majú od Boha vpísané určité zákony. Poviem len jednu vetu, ako žijú. A toto pán chcel tým povedať. Pozrite na vtákov. Ide im o vzťahy. O mláďata vtáčie sa starajú rodičia vtáčie tak, že je tam párová starostlivosť. Ja keď som študoval tieto veci okolo vtákov, aby som rozumel, čo mi pán tým chce povedať, tak pán mi nebude v Biblii vysvetľovať to, čo ja sa môžem naučiť v učebnici. On mi povie, tak nebuď lenivý, ty sa môžeš naučiť. Ja som dal príkaz svetu, aby vedeli rozpísať niečo o vtákoch, merať jeho krídla, postupne, aby pozorovali, ako žijú vtáčie rodiny. To je vaša úloha, toto vzdelávať sa. ale nedať tomu prvé miesto, ale hľadať potom, čo Pane nám cez tých vtákov chceš povedať, párová starostlivosť. Otec a matka vtáčia sa starajú o mláďatko. A vy to tak robíte, rodičia. Aj otec, aj matka sa starajú o dceru, o syna v jednote. Prečo som čítal list Efeským? Jedno je telo a jeden duch. Tu je napísané, že máme také povolanie. Jeden pán, jedna viera, nie milión kultúr, milión tvári, milión svetcov. Jedno telo, a to Kristovo najprv. Nie jedno telo, organizácia, kde chceli naše deti študovať a byť, ja neviem, prvý a zarábať obrovské peniaze. Nie toto telo pán nám zdôrazňuje. Nie tie rôzne korporácie. Jedno je telo, Ježiš Kristus, prvé sväté prijímanie, večera pánova. Už viete, čo to znamená sväto prijať? Ježiša Krista, Boha. Svetým spôsobom, nie farizejským, nie zákonnickým. Prijať jeho vôľu. Bude prvé sväté prijímanie niekde? Veď iné nemáme v kresťanstve. Len svetým spôsobom prijímať sväté Božie slovo. Prijímať. Slovo ako chlieb. Keď si mal text chlieb života, ti je dávaný a Boh sa postará, aby si ho mal, máš najzákladnejšie sväté prijímanie prvé. Prijímať slovo, ktorým je Ježiš Kristus, a to slovo sa stalo telom, lebo to je Božia vôľa, plniť Božiu vôľu, prijímať, čo ti povie Pán, jeho príkazy. A v knihe Prísloví v 3. kapitole je uvedené, srdcom buď poslušný. Ale farizej nebol poslušný srdcom. Učeníci spočiatku nechápali, ako sa dá poslúchať srdcom. Veď moje srdce je celé ovládané dušou. Ono tam má v sebe boje, burky, dotýka sa o všetko, čo vo svete prebíja, a všetky impulzy, signály sveta mi vchádzajú do srdca. Hneď všetko reaguje. Moje srdce reaguje na to, čo sa vo svete deje a trápi sa pre straty vo svete. Je ustarostené. Syn môj, daj mi svoje srdce. Buď poslušný, inak človek srdcom. Ale tak to nie je možné, povie každý kresťan. Ako ja srdcu rozkážem? Keď ja sa zamilujem do dievčaťa a vraj nemám toto dievča milovať, no tak rozkaž je napísané aj v rôznych pozemských knihách. Rozkaž srdcu. Ako ty, keď máš milovať Boha, ho budeš milovať? No rozkaž srdcu. Srdce miluj Boha. To sa nedá. Ale my máme od Pána jasne zvestované, ako sa to dá. Proste a bude vám dané. Poproste ako Dávid. Stvor mi srdce čisté, o Bože, premeň mi ho na vrchu premeni. To je prvé sväté prijímanie. Prijímať sväté Božie slovo tak, že dávam svoje srdce Bohu, to, čo mi je najmilšie, aj môj život. Nechcem byť ustarostený o to, čo v tomto svete je stále predo mňa predostierané ako prvotné, ale prvotné skutky Božie, prvé veci, ktoré mi Boh ako prvotiny dáva, ďakovať za to, čo mi Boh chce najprv ukázať, vzťahy. Čiže mláďatá majú rodičov vo vtáčej rodine a rozhodujú tam vzťahy. A teraz si prečítajme ten zvláštny verš, aká je tu jednota vo vtáčej rodine. Pozrite vtákov nebeských. Ani nesejú, ani nežnú. Keď raz čítala jedna naša sestra, ktorá tu chodila 20 rokov tento verš, tak povedala, no a to nemáme pracovať v živote, keď nemáme ani siať, ani žať, ani nič zhromažďovať do stodôl, to nemáme nič robiť. A prvá časť toho verša hovorí, ale na to potrebné je stíšenie. Pozrite vtákov nebeských, ako žijú. Bojujú o vzťahy. Robia všetko preto, aby mali najprv to, čo je od Boha pre nich určené. Párová dvojica, otec a matka, to musí byť otec nazvaný vtáči a matka vtáčia. Tam sa nedá iné vymyslieť, že tam bude niečo neutrálne. U vtákov nie. Vtáčia rodina sa ide starať o to mláďatko. Ale od Boha oni majú len toto určenie. V tom hniezde o tie telička sa postarať, potravu dávať, či rosu, kvapočky vody. Ale my máme, a teraz si prečítajme, pozrite vtákov nebeských, keď Pán povie, že nesejú ani nežnú, tak chce povedať, že oni najprv nemajú záujem o pozemskú prácu, niečo tým zobáčikom prerilovať, aby mali veľkú úrodu. A my pozemskí ľudia máme najprv nie vzťahy na prvom mieste s Bohom a s ľuďmi, ale pracovať. Kto nepracuje, samozrejme je napísané, nech nie je. Ale nech nie je duchovný pokrm. Biblia stále hovorí najprv duchovnú reč. Ale ľudia ju čítajú tak, že povedia, Boh je duch, ale čítajú písmo pozemsky. A potom sa čudujú, že nerozumejú pojmom. Takže pozrite vtákov nebeských znamená, premýšľajte, ako žijú. Majú mať vzťahy a majú áno. Starajú sa o mladiatka, áno. Niekedy pustí tá mamička vtáčia mladiatko, aby sa učilo lietať a potom ho podletí a chytí ho. Také orliča, povedzme možno. Ale nerobí to tak, že len ty moje mláďatko, my sme dosť veľkí boháči, vtáčia rodina, ty si môžeš takto tu len vylihovať v hniezde, lebo my máme všetko. Ty nemusíš pracovať z hľadiska toho, čo vo vtáčej rodine treba. Bojovať o vzťahy. Čiže keď pán povedal, že nepracujú najprv na nejakej prekliatej pôde, nejde im len o kariéru, o tvrdú robotu, o to, že sami vlastnou, tam povedzme zobáčikom, ale my rukami, máme najprv dačo dokázať vlastnou vôľou. Máme hľadať Božiu vôľu. Abraham počul, nielen, že daj mi svoje srdce, ale počul aj to, akým spôsobom ho Boh bude vyučovať tie 3 dni. A teraz, keď sme sa rozhodli my, že sme to svoje srdce, to, čo je nám najmilšie, už nie len, že dávali Bohu, ale že nám podaroval tú možnosť byť v takej kríze. My to nevieme dať Bohu syna. Ani to, čo je nám najmilšie. Ale Boh nám to podaroval v kríze. Slovo Božie je pre človeka krízou. A do takej krízy si sa dostal, keď si pre niečo mal svoje deti tyrané. Keď si ich strácal, keď si mal o ne starosť, keď si zisťoval, že nemáš takú silu, že by si ich udržal pri živote. Minule sme to hovorili počas týždňa, aj predtým, o Jajrovi, ktorý dával pánu Ježišovi svoje dievčatko, 12-ročné, pod jeho ruku. Umiera mi, ale ja ti ho dávam. Teraz už nemám inú možnosť. Do krízy, keď sa dostaneme, tak musíme dať Ježišovi to, čo je nám najmilšie. A už máme odpoveď, ako to budeme vedieť urobiť. Mimo krízy to nevieš urobiť. Keď Abraham sa dostal do krízy a vedel, že jediná možnosť je, už bol oslovený, len odovzdať svojho syna, lebo je tu síce aj začiatok v počiatku Božom, ale aj koniec. Abraham mal podarované vyznanie, ja som alfa i omega, spoľahni sa. Koniec je s tvojim synom, predtým počul, začiatok je s tvojim synom. Dostal sa do zrážky, do krízy, paradox. Slovo zasľúbenia, ako by sa neplnilo. To sa treba učiť Božím myšlienkam. Ale Abraham mal takú dôveru, že Boh je dobrý, že povedal, keď to zasľúbenie aj strácam, tak ja ho nestrácam. Boh môže aj z mŕtvych prebudiť. On to nevedel tak sformulovať ešte. Ale už v starej zmluve toto bolo povedané. Ja som skriesenie i život. Ja to, čo ty strácaš, ti mnohonásobne odplatím. Ale prejdeš cez skúšku, aby si to, čo pre teba pripravujem, a ty si si myslel, že to, čo ty vidíš ako najmilšie pre seba, je vrchol. Ja ti to 100-násobne bohatšie aj v tvojom synovi pripravím. Aj v Izákovi. Len nebuď unáhlený a nevymýšľaj Izmaela medzi tým. Takže teraz, keď som list Efeským tiež čítal z Novej zmluvy, tak teraz to uzavrieme tak, že spojme si teraz. Slovo Božie nám hovorí, že plniť máme Božiu vôľu, odovzdávať to znamená Bohu to, čo je nám najmilšie, to je to Božie srdce, to je to srdce teda, svoje Bohu, ale nemôžeme ho odovzdať bez krízy. To je kríž. Naša vôľa musí byť preťatá Božou. Musí byť preťatá. Čiže nevyhýbaj sa krížu, kríze a nerepci, keď tvoja vôľa je preťatá. Keď musíš synovi hovoriť, čo ti je nemilé niekedy. Ale v tom práve je Božia láska nakoniec víťazná, triumfujúca, že 100-násobne bohatšieho syna ti vráti. Premeneného. A Boží proces kríža a vzkriesenia my nevieme kontrolovať, ale je nám zasľúbený. Čiže teraz počúvajte záver. Keď pozrite v takov nebeských znamená, že budujte vzťahy, tak si to spojme, tie tri body. Máme hľadať Božiu voľu, to je kríž. Máme si nechať preťať svoju voľu, ale preťať v bolesti. Lebo naša voľa veľmi kričí v nás. To, čo my chceme, to sa nám vracia. Máme si ju nechať preťať Božou voľou, to je kríž ešte raz. Abraham si ju nechal preťať Božou voľou, to, čo mu bolo najmilšie, lebo mal dôveru, že hoci to nevie pochopiť, ešte mu to znásobí požehnanie Boh. A musel aj v tej najhlbšej bolesti, ktorá sa volá údolie tmy, Žalm 23, dôverovať, že svetlo sa mu nestráca. A to je pre nás veľká nádej, že keď máme niekedy úplnú tmu pred sebou, ponižovanie, stratu akoby svetla, keď sa nám to, čo sa nám zdalo dôležité na budovanie našej dôstojnosti, stráca, keď už nič z toho sveta, ani dôstojnosť, ani tie telesné uznania nemáme, to je kríž, to je dôležité, aby si to prežil. Keď si v takej strate, ako pán Ježiš bol, vzdal sa všetkého hodnosti a vzal na seba podobu služobníka. Ale kresťania toto nie sú naučení. Oni ako keby neverili, podľa listu Efeským to poviem, že tam musíš zísť do údolia tmy, Žalm 23. Tam musíš prežiť stratu svojho života, stratu svojich blízkych, stratu všetkého, čo je mysliteľné, aby si začul tam, kde si mal zomrieť, tento verš. Prečítam ho. Zostúpil Ježiš do nižších častí zeme. Ktoré sú nižšie časti zeme? Tam, kde sme my v beznádeji ľudské, kde sme skončili, kde sme uväznení, kde sú duchovia väznení, kde bol niekto z tvojich blízkych v žalári, to nižšie časti zeme, niekto si myslí, že to je už peklo. Počúvajte, ten záver je dôležitý, lebo pán Ježiš povedal, musíš sa ocitnúť tam, kde si zomrel, alebo zomieraš sebe, kde už sa ti nebude vracať ustarostenosť o tento svet, o deti, o peniaze, o dôchodok, a tak ďalej, o straty. Musíš byť tam dolu, kde sa volá to miesto pre niekoho, otvorený hrob. Lazar bol v takom, to nebol ešte ten hrob, ktorý znamená zahynutie, ale strata totálne všetkých vecí, ktoré súvisia so svetom. Totálna. A pán hovorí, všetci musíte sa zrieknúť svojho ja, aby ste mohli prijať Krista a žiť v Kristu. Dnes je taký text. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Nové stvorenie je to, keď vo mne je Kristus. Ale potom ja tam nemôžem byť už, podľa tých starých súradníc sveta. No, takže teraz dôležitý je ten záver. Vzdali sme sa z toho, čo je nám najmilšie. Máme preťatú svoju vôľu v bolesti a v kríze. Božou vôľou nerepcime, ako na púšti bola pretinaná vôľa Izraela a reptal, že je pretinaná. Nechcime do zasľúbenej krajiny vchádzať cez svoje programy a plány, cez aktivity cirkvi. Nehovorme, že my máme nejakú logiku, ktorá je veľmi dôležitá pre nás a nehádajme sa s Ježišom Kristom. Peter začal hovoriť, čo sa Ježišovi nesmie stať, nemôže ísť na kríž. Takže teraz je toto dôležité. Strata tvojho ja sa stala už v tvojom živote. Už si prežíval strašné vnútorné búrky. Už si vesloval ako na mori učeníci proti protivnému vetru, ale pán ti vyjde v ústrety, keď zistíš, že proti tomu protivnému vetru tohto sveta, proti silám démonským sa nedá veslovať. My nemôžeme svojim rozumom sa vzdať toho, čo vieme, že je zlé, ani svojim srdcom nepremeneným. My stále veslujeme proti protivnému vetru, ale pán nám vychádza v ústrety, kráča po tom mori, učeníci kričia, to je prízrak. Lebo vedia, že tá sila, proti ktorej veslujú, je démonská silná. A už nič nevidia, len všetko zlé. Ale pán Ježiš v tom údolí tmy, v najhlbšej tme prichádza. Teraz prichádza k nám, aby povedal tomuto zboru, každý z vás, hoci niekto v menšej, niekto v väčšej miere, ale pán toto tu nehodnotí, prežil údolie smrti. Inak by ste ma nevolali do svojho srdca.
Príď, Pane, ja už nechcem byť kráľom vo vlastnom srdci. Už nechcem byť ustarostený o svoje deti, o svojho manžela, o svojich rodičov. Ty, Pane, rozhoduj, ako majú tvoriť sa vzťahy medzi mnou a rodičmi, medzi mnou a deťmi, medzi mnou a prácou, medzi mnou a zamestnancami v práci. Ja už nebudem robiť pokusy pozemské. A Pán, keď takto zomierame a vnímame aj dosah hriechu na nás, zostupuje do nižších častí zeme, káže väzneným duchom. Aj my sme mali niekedy také väzenie. Boli sme väznení. A zostúpil, aby nás vytiahol potom na vrch premeny. Až tam hlboko, kde sme už hynuli. Každý z nás musí prežiť, že hynie. Aj Peter. Pane, začal som sa znova dívať na tento svet a už sa topím v tej vode na mori. O maloverný, prečo si pochyboval? A ruku natiahol Pán. Takže teraz pozor, teraz dôležitá bodka. Pán Ježiš hovorí, a počúvajte, nie o tom, aké je peklo. Lebo ľudia teraz na internete veľakrát vyhľadávajú správy, čo je v pekle. A údajne niektorí boli v pekle a videli, čo je v pekle. A počuli škrípanie zubami. Peklo ešte tam nemá nikoho. Ešte nebol posledný súd, ale ide o nižšie časti zeme. Ide o to, keď bol tvoj blízky človek väznený, jeho duch obklúčený zo všetkých strán démonmi, keď bol niekto aj vo fyzickom väzení, keď vedel, že je s ním koniec, že už nepomôže právo tohto sveta, je v najnižších častiach zeme. Zeme. Lebo niečo je pod oblohou, niečo nad oblohou, keď čítate prvú knihu Mojžišovu a Pán určuje všetky hranice. Ale Pán chce previesť zo všetkých častí pozemských prác do raja opäť. Do toho, čo sa volá už vinica Pánova. Takže bol si, to je ten záver, v nižších častiach zeme, ale počúvaš teraz od niektorých, že čítajú o pekle na internete. Že evangelisti hovoria, že vyslobodzovali nejakých ľudí, čo už boli v pekle. A údajne je to biblické, lebo škrípali zubami, alebo počuli škrípanie zubami. Pozor, lebo dostávate rôzne kázne. Ja teraz už varujem čím ďalej tým viac. A počúvate o niečom, čo nie je v Biblii, ale sa ešte zdôrazňuje, že to je biblické. Peklo ešte nie je naplnené. Tak nech nikto nikoho nezvádza, že vie, čo je v pekle. Ešte v pekle nikto nie je zatiaľ, lebo nenastal ten súd ešte taký, ktorý by tam už tieto veci uzatváral. Ale máme ešte možnosť jedno povedať, preto ten záver. Keď aj tí vtáci nebeskí, na ktorých sme sa mali pozrieť, robia to, čo je Božia vôľa a oni majú tie zákony, ktoré im určil Boh, ale sú v určitom zmysle podobné ľudským v tom, že sa starajú o vzťahy, tak záver je ten, starajme sa o vzťah s Pánom Ježišom najprv. A ostatné nám bude pridané. Naozaj sa už nestarajme stále o niečo iné, lebo nebudeme rozumieť ani jednej kázni. Keď budeme ustarostení o tento život, tak budeme netrpezliví. Koľko minút má tá kázeň? Kedy skončí? A stále budeme myslieť na nejaké veci tohto sveta. O chvíľku mi ide električka, potom mám také povinnosti. Bude nám všetko unikať, čo je od Boha dané. Alebo niekto povie, ja som ešte mladý človek, ja tomu nerozumiem, ja nebudem počúvať. Nebuď ty rýchly v hodnotení, nebuď ustarostený o nič, nemaj v sebe prenikavé pozemské túžby, ale rozumej, čo je vôľa Božia a modli sa takto. V Matúšovi v 6. kapitole je to uvedené, vy sa teda takto modlite, a tam uzatváram, to je sväté prijímanie. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Posväť sa meno Tvoje, prvé sväté prijímanie Božieho mena. Takže takto sa odteraz modlíme, ale nechajme sa pri tej modlitbe zastaviť na niekoľko minút a pred Pánom potom povedzme, keď sa tak modlíme, posväť sa meno Tvoje ako Abraham. Posväť sa Tvoj plán so mnou, Bože, hoci by som Ti mal odovzdať najmilšieho syna. Tak sa potom zamyslení vyjadrime pred Bohom, či pravdivo prvé sväté prijímanie prijímame. Či chceme, aby sa posvetilo v našom živote Božie meno, lebo bude také vyznávanie o niekoľko týždňov. Mládeže určitej, v niektorých priestoroch, v niektorých chrámoch. Posväť sa meno Tvoje. Chcem už odteraz, aby Tvoje meno bolo sväté predo mnou. Tvoj plán a sväto ho prijímať denne. Tak záver, nebuďte ustarostení o svoj život, ale rozumejte, čo je vôľa Božia a modlíme sa tak, aby najprv sme mohli hľadať kráľovstvo Božie, aby pre nás bola najprv platná Jeho vôľa. Amen. Pane Ježišu, sme ustarostení o svoj život, musíme to priznať. A preto aj pri čítaní písma, pri počúvaní kázni, pri tom, keď máme sa sústrediť na Tvoje slovo, nám odbijajú myšlienky a vraciame sa k tomu, čo ešte máme splniť vo svete, čo nám vo svete uniká, aké straty nás môžu postihnúť, čo sa deje s našim telom, aké choroby prenikajú do nášho srdca. A keď tento kruh sa okolo nás obtočí, tak sa ani nevieme, ako venujeme len tomu, čo sa volá naša vôľa, naša starosť o pozemské telo, o veci tohto sveta a zabudame hovoriť zvnútra pravdivo, buď voľa Tvoja. Ďakujem, že si nás zastavil dnes a že si nám povedal, musíte stáť predo mnou, pred ukrižovaným a vzkrieseným. Pane Ježišu, si nám to povedal výrazne. A to znamená, nechajte si pretnúť svoju voľu mojou voľou. Bude vás to síce bolieť, ale nebojte sa. Ja som premohol svet a pripravujem vám návrat do svojej vinice. My chceme žiť v nových vzťahoch. A tak, Pane, ďakujem, že si nám povedal aj ten príklad s vtákmi nebeskými, keď tam je tiež starosť najprv o vzťahy a nie o pozemskú prácu a dosahovanie pozemských výsledkov. Tak buď voľa Tvoja, Otče nebeský, a pomôž nám, aby sme hľadali najprv Tvoje kráľovstvo. Amen. Amen.